15. päivä toukokuuta. Tämä on merkillinen päivä, nimittäin tasaan 75 vuotta sitten ensimmäiset nailonsukat tulivat suomalaisiin kauppoihin. Eli 15.5.1940. Ja tänään on myöskin Vantaan päivä. Jos muistan oikein, niin on sellainenkin vaihe ollut, että olit ehdolla Vantaan kaupunginjohtajaksi, mutta et ollut oikein innostunut siitä. Mitäs tämä 1351 Helsingin pitäjä, eli Vantaa Helsinge, merkitsee sinulle?
No se, mä olin jo kyllästynyt siihen maaherrahommaan, joka sinänsä oli ihan mukava. Mä olin hyvä henkilökunta, läänihallituskunta. Antti Kaljomäki kai soitti mulle ja tarjosi sitä paikkaa, ja mä innostuin sen vuoksi, että se muistutti mun lapsuuden Oulun kylää, siis se
lähellä
Vantaata. Mutta siellä oli sitten kyllä nämä johtavat muut poliitikot, ei oikein mua halunnut, niin se sitten pitkistyi se prosessi. Ja sitten mä kieltäydyin lopulta ihan epärationaalisen aiheen vuoksi, meidän piti mennä maaherran, mun piti mennä sinne Vantaan kaupungintalolle, ja meitähän kuljettu liikkuvan poliisit, kundit, kaverit, ja oli sitten semmoinen uusi kuljettaja Pohjanmaalta. Ja mä pidin sitä tärkeänä, että mä en rupea niin antaa ohjeita, että auto pitää pysähtyä oven eteen, ja yleensä se on onnistu. Mutta se ajoi kaupungintalon ohi. Se nuori poika Pohja ei voinut käsittää, että ollaan suurella kaupungilla niin vaatimaton kaupungintalo. Niin siinä vaiheessa mun kuppi kaatui, ja mä sitten kieltäydyn siitä, mutta se oli varmaan suuri helpotus näille johtaville poliitikoille.
Täällä Heikki Saaren kirjassa sanotaan, että sinun sanoneen, että en halua nyt sellaiseen kaupunginjohtajaksi sellaiseen kaupunkiin, jossa ihmiset eivät tunnista edes kaupungin taloa.
Joo, se oli vaatimaton talo, mutta sehän on oikeastaan ansioksi näille poliitikoille, ettei ne turhaa taloihin. Mutta se oli solmus silloin, se poliittinen päätöksenteko jo siellä.
Ja sitten valittiin Pirjo Alakapa, joka on myös ollut täällä meillä keskustelemassa Suomen nykytilanteesta ja myöskin kirkollisista asioista.
Hyvä maali.
Suomesta poistettiin jalkapuurangaistus 167 vuotta sitten, eli 1848, juuri tänään, 15.5.1848. Täytyyhän tämä nyt juristin läsnäolossa mainita, että siitä on jo kuitenkin näin pitkä aika.
No, se oli varmaan toimiva rangaistus.
Joo, häpeärangaistukset ovat aina tehokkaita kyllä, sehän on todettu. Mutta me lupasimme puhua vähän näistä Kalajoen körttikäräjistä. Kalajoen 150-vuotismuistojuhlassa puhuitkin tästä, ja Mäntsälän herättäjäjuhlilla muistan sinun käsitelleen tätä aihetta. Millä tavalla tämä Johan Daniel Roos ja hänen Tervahovin inspektorin elämä liittyy sinun henkilöhistoriaasi?
No, tästä ei koskaan suvussa puhuttu, mutta meillä oli semmoinen työnjako Oululla, niin maaherran kanssa, että mä vierailin siellä, ja seuraavana vuonna vierailin Uudellamaalla, kilpailtiin kumpi lääni on köyhempi, ja mä yleensä hävisin. Ja mä sain valita paikan. Mä valitsin Kalajoen, koska mun äidin isä oli syntynyt siellä. Siellä oli kunnanhallituksen kokous, joka kertoi ongelmista, ja sitten muisti, että pappi on paikalla, ja hän kertoo tästä Johan Daniel Roosista. Mutta tämä isoisä oli lähtenyt merille 15-vuotiaana, että hänestä ei ollut mitään tietoa, mutta se pappi sanoi, että hänen isä on tuomittu täällä käräjillä. Ja tässä vaiheessa mä sanoin, että nyt selostus riittää, kiitos, mutta hän hyvin innokkaasti jatkoi ja kertoi sitten näistä Kalajoen käräjiltä. Ja sehän johti siihen, että kun juhlittiin Kalajoen käräjästä 50-vuotta juhlaa, niin mä pidin syytettyjen omaisten puheenvuoron. Ja siellä oli silloin piispa Malmivaara, joka oli tämän Malmbergin
suoraan alinevassa polvessa.
Niin kuin minä, me oltiin samassa. Hän oli ystävystö, hän ei itse ollut teologi, vaan hän oli Tervahovin espiottori, mutta hän oli ystävystynyt Malmbergin kanssa, ja oli järjestänyt niitä seuroja siellä Tervahovissa, eli Tervavarastossa. Tällä tavalla hän joutui syytteeseen. Hän sai muuten ankarimman tuomion. joka soitti suutaan aika paljon siellä oikeudenkäynnissä.
Siellä oli kova pappiskasti kaarti syydettynä Laakuksi, Malmberg, Laurin Durichman ja itse Paavo Ruotsalainen ja Hemming
oli myöskin. Ykkösketju. Se mua hänen mieleen tuosta, kun ne asuu kaikki hänen Ruusin talossa ja sitten tämä, kun ne tuli käräjiltä, niin tuota tämä emäntä, joka oli piispan tytär, tuli paikalle tällaisena aperitiffinä kirkasta viinaa, joka oli siihen aikaan oli viljasta tehty viinaa. Siellä ne hartaana, mutta jäi aina mieleen tämä Paavo Ruotsalaisen tilanne tajuu. Siinä mitään tapahtui semmoinen, että ne keksi, että ne järjestää seurat kesken oikeudenkäynnin. Ja ne talonpojat oli jo kokoontunut Tervahoviin. Ja silloin tulee nimismies Sanman ovelle ja sanoo, että mitä tämä on, että olette syyttäisi, järjestätte seuroja. Hän ei uskaltanut tulla sisään, koska tämä Ruus oli niin äkkipikainen mies, että hän vaan huusi sieltä ovelta. Ja Paavo Ruotsalainen otti heti sen kannan, että kyllä tämä nyt on alistuttava, että ei voi. Sitten lähetettiin, oliko se nyt Laurin tai Laakus, kertomaan niille talonpojille, että ei nyt ole seuroja tänään, mutta Ruus huutaa päin, mutta ensin vähän Jumalan sanaa. Sitten kun ne lähtee, ne talonpojat ulos, niin seisoo koko tämä pappien joukko katsomassa. Ja silloin joku niistä sanoi, että katsokaa noita kansalaisia, kuinka rauhallisia. Ne on, että ikään kuin ne synnytti siis ensimmäisen suuren kansanliikkeen. Ja nehän tuli sitten kaikki ne talonpojat, kun ne piti todistaa, niin ne kaikki itse ilmoitti, että ne oli syyllisiä, että ne oli pitänyt seuraa kotona, että siellä oli yli 50 syytettyä ja se meni ihan plörinäksi valtion kannalta koko oikeudenkin.
Kalajoen käräjillä oli suuri merkitys herännäisyyden läpimurtona ja niin kuin sanoit, niin yksi tärkeä anti tai tulos on se, että kansanliikkeen merkitys korostui tässä ja kansanliikkeen voima.
Mä luulen, että siinä niin kun nämä ihmiset huomasivat, että enää ne ei sanoa puu Tukholmasta eikä ne sanoa puu Pietarista, että ikään kuin ne oli omillaan. Ja kysymys oli vain siitä, että saako ne julistaa ja kuulla Jumalan sanoa kotona.
Niin.
Se oli se ydinkysymys.
Ja sekin ehkä vielä, että sai olla kriittinen kirkkoa kohtaan.
No,
herännäisyys ei sitä nyt ole, mutta silloin oli protestiliike.
Kyllä kai herännäisyys on aina ajanut sitä, että kirkon sanoma on mahdollisimman kirkas. Eli tämä on tämä pienismin kuningasäätös, mutta kysymys oli siitä, että nämä nuoret papit arvosteli kirkkoherraa. Kirkkoherra on nyt tämä niin kuin maallisen yhteiskunnan symboli samalla, että sehän vastasi myös kuntien kuntaa ei ollut. Ja näitä virkoja oli vähän, että kyllä siinä oli vähän tämmöistä kapinointia myös tämän kirkosta sisäistä vastaan, mutta ne oli erittäin hyviä. Malmberghän saarnamiehen aivan uskottoman hyvä, että siis aivan fantastinen.
Jakob Söderman, nyt meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta haluan kyllä vielä vähän ruotia tätä Suomen nykytilaa ja nykytilannetta. Kun muutama päivä sitten koneemme laskeutui Dublinista Helsinki-Vantaalle, niin joku siellä sanoi, että ei tämä isänmaa enää ole entisensä. On sen tapaiset hallitussuunnitelmat käynnissä. Hallitusohjelmaa työstetään. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja maahanmuutto- ja EU-politiikka-osiot ovat kai valmiit, jotakuinkin ainakin on sellaisia tietoja tihkunut, että niissä ei tapahdu suuria muutoksia. Mutta jotain siellä kuitenkin heilahtaa. Miten arvioisit nyt tätä isänmaan tilaa tällä hetkellä, kun hallitusneuvottelut ovat tässä vaiheessa?
No, tämä on ilmeisesti vastareaktio sille, että se edellinen hallitus epäonnistui niin pahasti ja oli niin epäyhtenäinen. Ja Suomi nyt vähän kipristyy niin kuin itseensä. Ja oikeastaan muuttuu aika vanholliseksi.
Suomi kipristyy itseensä, se on aika hyvä kiteytys. Kyllä siinä nyt olen aistivinani niin jotain semmoista epäluuloisuutta, avautumista ja kansainvälistymistä ja ilmastonmuutospolitiikkaa ja muuta tämmöistä yhteistä suurta haastetta kohtaan, vaikkei sitä kai ole vielä loppuun asti käsitelty.
Mä luulen, että Suomen poliittinen puolue jakautuma on hyvin vanhanaikainen ja se murtuu nyt tällä hetkellä parhaalla. Ja mihin se menee, se on epäselvä sano, mutta nyt on jollain tavalla tämmöinen vanhan perinteisen ajattelun valtaa taas ajaa alaa. Että jollain tavalla ihmiset on kokenut, että on tullut liian paljon uudistumista ja oltu liian liberaalia. Katsotaan nyt, miten siinä käy. Että eniten mulla on huolta siitä, että välittääkö ne ihmisistä. Edellinen hallitus ei välittänyt ihmisistä, ne vaan välitti järjestelmistä. Se oli se suuri shokki mulle, kun mä palasin politiikkaan 25 vuotta välissä, että kuinka vähän me pohdittiin, miten ihmisten käy ja kuinka paljon oli nämä järjestelmät ja uudistukset ja infrastruktuurit.
Eli eduskunnan tyyli oli muuttunut sinä aikana, kun olit poissa.
Se on ihan selvää, että se poliittinen liike, joka tulevaisuudessa keskittyy siihen, että se auttaa ihmisiä arjesta, niin se voittaa.
Ehkä tälle uudelle hallituksellekin voisi esittää toiveen, että pitäisi meidän suomalaisten olla aktiivisimpia rauhan ja turvallisuuden rakentajina ja ulospäin suuntautujina, eikä käpristyä itseemme, niin kuin sanoit.
Mutta kyllä minusta suurimmat ihmisloukkaukset tällä hetkellä tapahtuu vanhushuollossa ja se kohdistuu yleensä naisiin, koska siellä on vanhia avuttomia naisia, jotka jää huoltoa vailla.
Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää nyt uudelle pääministerille ja hallitukselle? Mitä pitäisi tehdä?
No mä luulen, että olisi hyvä näyttää vähän sydäntä, että välittäisi vähän ihmisistä.
Tämä on hyvä päätös tälle meidän keskustelulle, että olla sydäntä mukaan päätöksentekoon. Ja sinun elämäsi, tämä hyvin monipuolinen ja rikas, josta nämä kirjat kertovat ja elämäntarinasi kaiken kaikkineen on hyvin sydämellisen ja elämään antautuvan rohkean ajattelijan. Elämä oli todella hienoa, että saimme tänä aamuna tässä helatorstain ja helluntain välissä nauttia tämmöisestä älyllisestä ja vähän nostalgisestakin muistelusta. Jakob Söderman, Jakke, siunausta ja voimaa elämääsi.
Joo, kiitos.